እዚ ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ከምኡ ውን ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ኢትዮሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ምሸት ካብ ሰዓት 9 ፈርኣን ክሳብ 10 ወይ ከዓ ካብ ሰዓት 3 ፈርኣን ክሳብ ሰዓት 4 ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድሓን ድምፅኹም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 28 ለካቲት 225 ወይ ከዓ 21 ለካቲት 217 ዓ ም እዩ መደባት ብምልላይ ምሳኹም ዘለኹም እኒ ኣፈወርቅየ ዜና ሒዝልና ዘሎ ከዓ በትረ ስልጣን እዩ። ድሕሪ ዜና ዝህልውና ፀብጻባት ከዓ ትራምፕን ማስክን ንስጉምቲ መንግስታዊ ምንካያት ኣመልኪቶም ተኸላኺሎም ዝብሉ ርክብ መራሒ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕን ቀዳማይ ሚኒስትር ብሪጣንያን ከምኡ ከዓ ፅልዋ ፖለቲካ ኣብ ኣሜሪካውያን ወነንቲ ኣባይቲ ዝኾኑ ጉራባብትን ገበናት ምዝውዋር ሰባት ኣብ ማይ ንማርን ዝብሉ ፀብጻባት ከምኡ ብሰዓብ ቀደም ክቐርቡ እዮም። ፍሉይ ምድላውና ናይ ሎሚ እዚ ከዓኒ ናብ ኮንጎ ገጹ ክወስደና እዩ። ብዓይኒ ነባሪ ኩነታት ጉማ ክንርኢ ክንፍትን ኢና። ንኩሉ ምሳና ምሲኹም ምድላዋትና ተኸታተሉ። ዜና ክነቐድም ካብ በትረ ስልጣን
ከመም ዝኹም ናብ ዝርዝር ዜና ክንኣቱ ኣብ ማይንማር ተተሓሒዞም ዝፀንሑ ኢትዮጵያውያን ካብ ዝመፅእ ሰሙን ጀሚሩ ናብ ሃገር ምምላስ መስርሕ ምስላጥ ከም ዝጀመረ ውሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ ነቢያት ጌታቸው ሎሚ ዓርቢ ኣፍሊጡሎ። ኣብ ቀረባ እዋን ጎርባብቲ ሃገራትን ዕጡቋትን ብዝገብርዎ ዘለዉ ስርሕታት ኣብ ዘይሕጋዊ ማእከላት ማይንማር ተዓፅዮም ብመርበብ ሓበሬታ ዝግበር መስርሕ ምድንጋር ክሰርሑ ዝፀንሑ ዜጋታት ካልኦት ሃገራት እውን ሓራወፅ ኣለዉ። በዚ ስርሕት ናፃ ዝወፁ 246 ኢትዮጵያውያን ከም ዘለውን ናብ ጎረቤት ሃገር ታይላንድ ከም ዝግዓዝን ዝገለፀት ውሃብ ቃል እቶም ዜጋታት ናብ ቶክዮ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ንምብላስ ብዝምልከቶም ሰበስልጣን ማይንማር ይምከረሉ ከም ዘለውን ገሊፁ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣቶ ነቢያት ጌታቸው ብዛዕባ ኣብ ቀረባ እዋን ብፕረዚደንት ነበር ሙላቱ ተሾመ ኣብ ገጽ መርበብ ሓበሬታ ኣልጀዚራ ዝተጻሕፈ ኣመልኪቱ ኣብ ዝተሓተተሉ እዋን ናይ ውልቂ ርእቶ እምበር መርገርፂ መንግስቲ ዝውክል ኣይኮነን ከም ዝበለ እቲ ዜና ሓቢሩ። ፕረዚደንት ኢትዮጵያ ዝነበሩ ዶክተር ሙላቱ ተሾመ ኣብቲ 17 ለካቲት ዘስፈርዎ ጽሑፍ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ንመጥቃዕ ትዳሎ ስለ ዘላ ማሕበረሰብ ዓለም ጸቕጢ ክገብርን ስጉምቲ ክወስድን ከም ዝፀውዑ ዝዝከር እዩ ይብል ኬነዲ ኣባተ ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝለኣኾ ሪፖርት። ምስ ኣሜሪካ ኣብ ዝቐረባ ዝተሳለጠ ልህዝብ ፍረ ነገር ዝነበሮን ስራሕ ዝመስልን እዩ ነይሩ ክብል ሚኒስትር ወፃኢ ሩስያ ናኣድኡ ገሊጹ። እቲ ቤት ዕዮ ሎሚ ዓርቢ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ወከልቲ ሩስያን ኣሜሪካን ዝሓለፈ ሰሉስ ኣብ ቱርኪ ን6 ሰዓታት ተላዚቦም ኤምባሲታቶም ስርዑ ስርሖም ክጀምሩ ከም ዝተሰማምዑ፣ ፕረዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ምስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝገበርዎ ጽምዶ ሓዱሽ ተስፋ ከም ዝሃበ ጠቒሱ። መግለፂ ሚኒስትሪ ወፃኢ ሩስያ ወሲኹ ክልቲኦም ወገናት ንብረት ሩስያዊ ዲፕሎማት ኣብ ኣሜሪካ ዝተወረሰሉ ኩነታት ዘይሕጋዊ ምዃኑ ከምኡ ውን ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ቀጥታዊ በረራ ዝጅመረሉ ኣገባብ ከም ዘልዐሉ እቲ ዜና ሓቢሩ ኣሎ። ወከልቲ ሩስያን ኣሜሪካን ዘየቋርፅ ፋይናንሳዊ ፈሰስ ንክህሉ ከምኡ ውን ኤምባሲታተን ድማ ንቡር ስርሐን ክዓያ ተሰማሚዖም እዮም ይብል መግለፂ ሚኒስትሪ ወፃኢ ሩስያ። ኣብ መንጎ ሃማስን እስራኤልን ተበፂሑ ዝፀንሐ ስምምዕ ምቁራፅ ተፃበኡታት ንምቕፃሉ ኣብ ካይሮ ግብፂ ትማል ሓሙስ ዝርርብ ከም ዝተኻደ ሚኒስትር ዜና ግብፂ ኣመልኪቱሎ። ቀዳማይ ገጽ ናይቲ ስምምዕ ጽባሕ ቀዳም ዘብቅዕ ኮይኑ እዚ ንዘላቂ ተጻብኡታት ዝዓለመ ካልኣይ ገጽ ንምትግባር ሰበስልጣን እስራኤል ካታርን ኣሜሪካን ንውሕ ዝበለ ሰዓታት ዘተ ከም ዘካየዱ ኣሶሴትድ ፕረስ ገሊጹ ኣሎ። ካልኣይ ገጽ ስምምዕ ምቁራፅ ተጻብኡታት ብሃማስ ጅሆ ተታሒዞም ዘለዉ ብምልኦም ዘልቅቕን ንኩናት ኩሉ ግዜ ንምዕራፍ ዝዝትን ክኸውን እዩ። ብዘይካዚ እስራኤል ካብቶም ሒዛቶም ዘላ ቦታታት ፍልስጥኤም ንኽትስሕብ ዘኽእላ እውን እዩ። ክሳብ 100,000 ዝግመቱ ነበርቲ ኣቴንስ ግሪክ ብምኽንያት ዝኽሪ ካልኣይ ዓመት ሓደጋ ባቡር ብዝተገብሩ ሰልፍታት እታ ከተማ ደስኪላ ውዒላ። እቲ ቅድሚ 2 ዓመት ልክዕ ከምዚ ሎሚ 28 ለካቲት ዘጋጠመ ሓደጋ ባቡር መብዛሕትኦም ተምሃሮ ዝኾኑ 57 ሰባት ከም ዝሞቱ ይዝከር። ተሰለፍቲ ንነዊሕ ኪሎ ሜትራት ብእግሮም ክጓዓዙ ከለዉ ተመሳሳይ ሐደጋታት ከይድገምን አብት ጉዳይ ተሐታት ነዝሎ ድማ ዝግባን ፍርዲ ክራህቡን ጸውዓመያም ዘና ተፈጽሞ
على تو زينين احنا كتهتل صنحنا نمسكنا كبتره دحر زينين انا بزتسرعلنا فلما يتصبصب كنحل فينا بريزيدنت ترامب فلما اخيبا كابيني منسرات قال اي ابره سلطان منغستون برو عبد السالطلوان بخنتن منكاي متن سرحتنيا حيل منغست امريكان بزبل من محدارم نزغبر زل منقص استخلا خيلم لولو صبصابيرن كبال دراس ايغليسياس اتتاغبار نزفطرو صلوا كابز تسوغو سرحتنيا تات منغستن ديموكراسيان مرحتن يوهابو نز ግብረ መልሳው ድፍኢት ምንጻግ ዳሲስሎ ሰራፍ ሳይዛቶላ
ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ በሐድሽ አባላት ካቢኔ ሚኒስትራት ተማኺሎም ነተም ምህዳሮም ዝገብረ ዘሎ አበይቲ መጉዳል ወጻታት መንግስቲ ካመረጽ ተፈቃድ ከምስተዋቦም በመግላጽ ተሐልቆምሎ
በበሆነት ግብሪ ካልኦት ጉዳያት እንዶብን ዝርከብዎም ብዙሃት ነገራት ተመርኩይሰ የተመርይጸ ከመውን መምጥጣን በጀትን ሀገርና ናብስሩ ቅርጻ ሙምብላት ዝብል ድማ ካል አብይ ክፋልናት እዩ
ትራምፕ ኤሎን ማስኪ ጎብረን ዘሎ ቅልጥፍ ጻዕሪ መቀናስ መንግስታው ብኽነትን ምትላልን ንኢዶም እቲ ኣብቲ ብሮብዕ ዝተኻየደ ኣኼባ ካቢኔ ሚኒስትራት ዝተረኽበ ቢልዮነር ቴክኖሎጂ ንጋዜጠኛታት ከም ዝበሎ ክፍሊ መንግስታዊ ብቕዓት ወይ ድማ ዶጅ ኣብ በጀት ዓመት 2026 ትሪልዮን ዶላር ሕፅረት ንኽንኪ ቅልጥፍ ስጉምቲ ክወስድ ኣለዎ ኢሉ
ካብሎም ጀሚሩስ ካብ መወዳእታ መስከረም መዓልታዊ 4 ቢልዮን ዶላር ከድሕን እዩ ትፅቢት ዝግበር ክንጋገ ኢና ፍጹማት ስለ ዘይኮና ጌጋ እንተተፈፂሙ ግን ነቲ ጌጋ ቀልጢፍና ክንርሞ ኢና
መራሕቲ ማሕበራት ሰራሕተኛታትን ዴሞክራሲያውያን ኮንግረስን ሙሉእ ብምሉእ ምዕፃው መንግስታዊ ትካላትን ናብ 2.4 ሚልዮን ሲቪላውያን ፌደራላዊ ሰራሕተኛታት ዝሓዘ ሓይሊ ንምጭፍላቕ እቲ መምሕዳር ንዘውፅኦ ሸቶ ይቃወሙ ኣለው መራሒ ውሑዳን ዴሞክራሲያውያን ኣብ ሰነት ቹክ ሽመር
መናፍሓዊ ወይ እውን መቑረፂ ስጋ ፋስ ሒዝካ ኣይኮንካን ነቶም እንግልታዓት ብኽነትን ምትልላትን ክተውግድ ኢልካ ኩሎም ፅቡቓት ነገራት እውን ብኣልማማ ትሰላልዖም ሓደ በሊሕ ነጋዳይ ከምኡ ይገብርን ከም ዝመስለኒ ኣሰካፊ ነገር እዮም ይገብሩ ዘለዉ ሰባት ይጉድኡ ኣለዉ
ኣብቲ ብዴሞክራሲያዊ ተወካሊ ሮካሃን ኣብ መርበብ ዙም ዝተዳለወ መድረኽ ዝተረኽቦ ኣብ ቀረባ ካብ ስርሖም ዝተሰጉ መብዛሕትኦም ኣብ ገምጋማዊ መቕፀርቲ ዝነበሩ ሰራሕተኛታት ፌደራል ዛንቲኦም ኣካፊሎም ማይክል ግራግናርድ ዝተባሃለ ክልተ ግዜ ድምፁ ንትራምፕ ዝሃበ በዓል ሞያ ሕግን ይሰርሓሉ ካብ ዝነበረ ቤት ፅሕፈት ሕርሻ ዝተሰጉን ነዚ ስዕብ ኢሉ
and that seems
ሐላፍነተይ መደባት በሕጋው መገዲ ፍጾሙ ምህላው ምርግጋጽ ከምኡውን ውጽኢታዊ ስራሕቲ ምፍጻሞም ዘየድሊ መንግስታዊ ብኽነት ምውጋዱ ምርግጋጽ እዩ በዓል ሓዳርየ ክልተ ዓመት ዝዕድሚ ኣጓል ኣለትኒ ኣብ ሚያዝያ ንዝውለድ ወድናውን ንጽበየለና ኢንሹራንስ ሕክምና ብስርሐ እየ ዝረክብ
ኣብ ቀረባ ተመራመርቲ ስነ ፍልጠት ነቲ ኣብ ልዕሊ ምርምራት ሕክምና ዝተነብረ ቅነሳን መስጓግ ሰራሕተኛታትን ኣመልኪቶም ሰልፊ ተቃውሞ ኣካይዶም እዮም ተመራማሪ ፖለቲካል ሳይንስ ዮናታን ሃንስን ካብ ዩኒቨርሲቲ ምሽጋን ስጉምትታት ዶጅ ዘስዕቦ ጸቕጢ ከም ዘተሓሳሰቦ ይገልጽ
እዚ ክሳብ ሎሚ ዝውሰድ ዘሎ ጻዕርታት ኣብ ሓፂር እዋናት ብዙሕ ወፃእታት ዝንኪ ኣብዚ ተናውሐ ግን ንመንግስታዊ ዓቕሚ ዝሃሲ ክኸውን እዩ
ገለ ተንተንቲ ግን እቲ ስጋብ ሎም ዝውሰድ ዘሎ ስጉምቲ ንፖለቲካ ትራምፕ ኣይሓሰዮን ይብሉ ተመራማሪ ፖለቲካዊ ስነ ፍልጠት ካይል ኮንዲክ ካብ ዩኒቨርሲቲ ቨርጂንያ ነስዕብ ኢሉ
እቲ ግብረ መልሲ ብዝዓዘዞ መልክዑ ኣሉታዊ ኮይኑ ኣይስምዓንን ምክንያቱ ከምኡ እንተዝኸውን ነይሩ ደረጃ ተቐባልነት ዶናልድ ትራምፕ ካብቲ ዘለዎ ንታሕቲ ምኾነ ነይሩ ስለዝኾነ እቲ ወፃእታት ናይ ምጉዳል ዝብል ኣተሓሳስባ ብሓፈሽኡ መጠናዊ ተቐባልነት ዝረኸበ ይመስለኒ
ንስ ወሲኹ እቲ ሕቶ ዝኸውን ኣሜሪካውያን ኣብ ዝተወሰኑ ኣዋርሕ ነቲ ካብ መንግስቲ ብዝወሃብ ኣገልግሎት ዝረኽብዎ ዝነበሩ ጥቕሚ ክተዓናቐፍ ከሎ ክህሉ ዝኽእል ግብረ መልሲ እንታይ ክኸውን ይኽእል ዝብል እዩ كم زبزاب فيرونيكا بالدراس إغلاسياس.
بزغزل زبزابنا كنحلف President Donald Trump تمال حموس نقدم المنسر بريطانيا كير ستارمر وايت هاوس تقبلهم التأناقلهم اللوم كنت يمرعتين التسلس تعمتها زغزارة حسوم كينات يوكرين معلومون مقبار زلوهم رأيونا غميتهم اللوم نقدات وايت هاوس تكتات الريبورتر في او اي يعني تا باول زل أخذ توتساب زابي دحرز حاتسار مستقاقر حيزلكم كم اللاسي اب عودو خينات كلايو قعلم ننازن فاشش تاويانن بحاور زدفقان بزخ افولي زمدنا نايز مسرطة اميركان بريطانيان مرحتي دونالد ترامبن قدم منيسير كير ستارمرن تمال حاموس ابزي او واشنطن دي سي وايت هاوس تراخيبوم بزعباتي دحر سماني عمتات حجزن تسالال زلو سقات كوينات ايوروبان رابعي عموتو حيزو زلو ملو ورار روسيا ابلعلي يوكرينن تمايي تمالوم نيوكرين زوهاب دقف كرمخونات كامزلو زسمارولو President أمريكا دونالد ترامب لوم عربي نمرح يوكرين تقبلوم أبزتانا قدلو بزعباتي أمريكا كتمقالو اللوازبالو كند نترى نقرات مبعتاو وعل كزرارو اليوم
The American taxpayers will now effectively be reimbursed for
يوكرين كتقبرو زلوان أزيو كبر زخونن تقبار رئسا نخط كلاخل نمحقاز ناب يوكرين زو حازي بيليونات دولارات قنزب أمريكا وين كفل تقبري حزي بزقبا كمل لسيو
قدمي مصر بريطانيا ستارمر كمزبلو نورا روسيا نمعقات بحايل زتدقفت وطن ترير قنك أفت حاو وعل سلام كلت يوم مرحت تزراري بوملو نزو عل سلام نمدقاف عقار سراويتن نفرتن نموفار دلو مخانمون قلي جمالو وتم قدمي مصر بريطانيا قبل هاقرات نيتو نمكلا خليئن كاب عامتاوي أتاويئن حموشة مئتاوي كوات نزبل ترامب زقربو إمامي بزملكت حتو قريب اللوم ستارمر أبزهابو ملاش أوروبا أبزهم نزي نزي وطايتات نموصح كمزز تسمام عتقالي جميم انتوخانة إز وسخزون كابت ترامب زقربو زو حديوم قدمي مصر بريطانيا ستارمر بوغنم فتحاو وعل نزبل وكرما خونات أغمي تمالوم
It can't be peace that rewards the aggressor or that gives encouragement to regimes like
نورار زشلم وي كم إيران نزبل وسرعاتات زتبابع سلام كلو أي كيلن تاريخ مسورار زيكونس أبقون فتار سلام كخون كم زلو تسمام عناينا أدلايد نتو كابلو من اللعلي زايدو أي فلتن سلزي سبقو عن الممسا قريتنا لنا
أبزخنتات زي حادنت كأند نقر مخانو زغلت وطن تن تقن إزي بدها كم زخوني تعسو أب إنستيتيوت بروكينغس العلوي تن تاني مايكل أوهالون حاد كاب أتوميوم
The most important thing, do these guys get along? Do they have a common vision?
إتي أزيو أدلاي نقر زوم سوات زي أتوم إسمام عديوم نحبار رأي اللوم دو قلة ترقم زلو حباراوي علامة حزم كغصلو يخولو دو President Trump أبزحال فسومن أنصارنا يوكرين President Zelensky زرأي ونعغت كفافالي تاكا مدر كوغدو يخولو دو كلن أبال هاقرات نيتو كسمام عالو زخلا ناي معراب استراتيجي مرأي نمجمار دو نخوون زبليو
إذا خمزيلون كلو نتي أب يوكرين عقاب سلام موفار زبل حساب زنوت أغو President روسيا Vladimir Putin أب كرملين نلعلواي قجل الأخسامين كوريا أتاعنا قيدو مالوم تكال سلية دوب كوريا تمال حاموس كمزحبارو بيونجيان أبت أب يوكرين زقب بركوينات نروسيا زحق قزو توسخت والتعدرات تلقيات مسل دحرتي أب قربا ترامب بغط تازقابر وركب بوغن موسكون واشنطن نقاط عالم التحبار حاورا وقربنت قالو إلو مالو بوتن تمال حاموس أبزهابو مقلزين نزز عمبب زلو ركب نمت عنق عفي سرح اللو كبلوون نمعراباوين إلي تكسيسو مالوم كلتي أم راحتي علتو قنازي تقرد قلو أبسعود عرب كمز الرخبو President Donald Trump قليز أميم كمز أبزاب أنيتا باول كاب وايت هاوس حنجه جون غيز بصحنا زينه خا President Trumpن President Ukraine Zelenskyn at White House تراخيبو مالو غن تركب كم تتصبيت تتغبرو اي مسلن توسخ حبريتا ام حبراو غصاتنا كترخبو تخليهم ናብዝቕፅል ክንሓልፍ ብሰበስልጣን ታይላንድ ቻይናን ማይንማርን ዝምራሕ ነቲ ኣብ ዶብ ታይላንድን ማይንማርን ዝርከብ ናይ ምጭብርባር ማእኸላት ብምፍራስ ካብ 30 ሃገራት ዝመፁ ብኣሽሓት ዝቕፀሩ ሰባት ሓራክ ከም ዘውፅኡን ግን ናብ ሃገሮም ንምምላስ ዓብዪ ብድሆ ከም ዝኾነን ወሃቢ ቓል ሓይሊ ሓላው ዶብ ካረን ገሊጹ። ካብ ቪኦኤ ኣገልግሎት በርሚስ ዝተላኸ ጸብጻቢ ገብረ ገብረ መድህን ሒዙ ኣሎ።
ቅድሚ ሓደ ሰሙን ተሓባበራይ ወታደራዊ ጁንታ ሜንማር ዝኾነ ሓይሊ ሓላዊ ወሰን ካረን ብሓፂራ ፀዋውዓ ቢጂኤፍ ልዕሊ 6,000 ሰባት ኣብ ሜንማር ምጭብርባር ኣብ ዝካየደሉ ቀንዲ ከባቢ ሽዊ ኮኮ ካብ ዝርከቡ ማእኸላት ምትላል ሓር ኣውፅኡ ኣሎ። እዚ ቦታ ኣብ ጥቓ ዶብ ታይላንድ እዩ ዝርከብ። ዋላ እኳ ብዙሓት ሓራ እንተወፅ እውን እቲ ናይ ምምላስ ከይዲ ግን ዝተሓላለኸ ብምዃኑ ስሉጥ ኣይኮነን ኢሉ ወሃቢ ቃል ቢጂኤፍ ኮሎኔል ነይንግ ማውንግ ዛው ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ። ኣብ ፈለማ ኢሉ ንሱ ኣብ ፈለማ ኣብ መዓልቲ 1,000 ሰባት ክንልእኽ መዲብና እኳ እንተነበርና ሕዚ ግና ኣብ ሓደ ግዜ ሒደት ኣማእቱ ጥራሕ ኢና እንልእኽ ዘለና ኢሉ ዛጊድ 673 ሰባት ናብ ታይላንድ ተመሓላሊፎም ኣለው ኢሉ። እቶም ካብ ማእኸላት ምትላል ሓራ ዝወፁ ሰባት ናብቲ ኩነታቶም ዝፀረዩሉ ቦታ ንምውሳድ ሓደ ካብቲ ብድሆ እዩ ኢሉ እቲ ውሃብ ቃል ብምስዓብ ስርሒታት ቢጂኤፍ ዝካየደሉ ዞባ ጉጅለታት ምልሻ ዝቆፃፀርዎ ሰፊሕ ግዛኣት ኮይኑ እዞም ጉጅለታት እዚኣቶም ምስ ሰራዊት ሜንማር ሓርፋ ፍርክብ ዘለዎምን ኣብ ንግዲ ሰባትን ናይ ምትላል ስራሕትን ሓዊሱ ኣብ ዘይግቡእ ቁጠባዊ ምንቅስቃሳት ዝሳተፉ እዮም። ብመሰረት ሕቡራት ሃገራት ዓዋሉ ገበነኛታት ንኣማእቲ ኣሽሓት ሰባት ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ብምሕላፍ ኣብ ደቡባዊ ምብራቅ እስያ ከምዚ ኣብ ሜንማር ዝኣመሰሉ ናይ ምጭብርባር ማእኸላት ክሰርሑ የገድድዎም። እዞም ኣብ ሜንማር ካብ ዝርከቡ ግዜያዊ መፅለሊታት ቀረባ ሓራ ዝወፁ ጉዳዮም ብወታደራዊ ሰበስልጣን ሜንማር ክሳለጠሎም ይፅበዩ እዮም ዘለው። ልዕሊ 6,000 ሰባት ሓራ እንተውፃና እውን ብሰንኪ በዝሒ ሰባት ምፅቕቃጥ ሓደ ዓብዪ ጉዳይ እዩ ኢሉ እቲ ውሃብ ቃል። ኣስታት 500 ሰባት ኣብ መኽዘን ተዳጒኖም ናይ ሕማም ሓደጋን ናይ ምምላጥ ፈተነን እናወስኸ እዩ ኢሉ ብምውሳኽ ካብ 30 ዝኾነ ሃገራት ዝመፁ ውልቀ ሰባት ኣብቲ ናይ ምትላል ማእኸላት ዝተረኸቡ እቲ ናይ ምምላስ መስርሕ ምስ ብዙሓት ሃገራት ምትሕባር ዘጠቓልል እዩ። ካብ ቻይና ቀፂሉ መብዛሕትኦም ሰባት ካብ ኢንዶኔዥያ፣ ካብ ቪየትናም፣ ማሌዥያ፣ ታይዋን፣ ፓኪስታን፣ ህንዲ፣ ዩጋንዳ፣ ካብ ኢትዮጵያ፣ ኔፓል፣ ታይላንድ፣ ሩዋንዳ፣ ኬንያ፣ ካምቦዲያን፣ ጋናን ብድምር ካብ 15 ሃገራት ዝመፁ እዮም። ካብ ካልኦት ሃገራት እውን ኣለው። እቶም ሰባት ካብ ኣስታት 30 ሃገራት ዝመፁ እዮም ኢሉ እቲ ውሃብ ቃል። መንግስቲ ታይላንድ እቶም ግዳያት ብውሕስ ክምለሱ ምስ ሜንማርን ካልኦት ሃገራትን ይሰርሕ ከም ዘሎ እውን ይገልጽ። እቲ ናይ ምእሳርን መሓዝን ስጉምቲ ዓለም ለኸ ድፊኢት ብፍላይ ድማ ካብ ቻይና ብምሕያሉ እዩ። ጽዑቕ ስጉምትታት ይውሰዱ እኳ እንተሃለወ ቀንዲ ናይቲ ምጭብባር ኣዋደድቲ ኣብ ዶባት ቦታታት እናቃያይሩ ስርሖም ቀጺሎም ኣለው። ብቐሊሉ ናብ ካምቦድያ፣ ላኦስ ወይ ዱባይን ከም ዝቀያይሩ ሰበስልጣን ይገልጹ። እቲ ካልእ ብድሆ እቶም ብዘይ ሕጋዊ ዝግዕዙ ዘለው ግዳያት ናብ ሃገሮምን ዝተወስደ ገንዘብ ምምላስን እዩ። ሰበስልጣን ታይላንድ ነቶም ግዳያት ብቐሊል ከም ዘለልይዎም ብምሕባር ኮይኑ ግና ናብ ብዙሓት ሃገራት ምምላስ ዝተሓላለኸ ጉዳይ እዩ ይብሉ።
ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዐለኹም ክቡራት ተኸታተልትና። ዝቕፅል ፀብጻብና ከዓ ካብ 100 ኣሜሪካውያን እቲ ሓደ ተቃዋማይ ፖለቲካዊ መርገፂ ዝሓዘ ሰብ ጎረቤቶም ምስዝኸውን መንበሪኦም ከም ዝቕይሩ ኣብዚ ቀረባ ዝተሳለጠ ሓደ መፅናዕቲ ኣረጋጊፁ። ብዛዕባ ዕዳጋ ኣባይቲ ሓበሬታ ዘዘርግሕ ሓደ ሓድሽ መተግበሪ ወይ ከዓ ኣፕሊኬሽን ኣሜሪካውያን ኣብ ጎረቤቶም መፅኡ ገዛ ክዕድግ ዝተበገሰ ወልቀ ሰብ ፖለቲካዊ መርገፂኡ ኣቐዲሞም ንክፈልጡ ይሕግዞም ኣሎ። ወኪልና ዶራ ማክዌራ ንዘዳለውቶ ፀብጻብ በትረ ስልጣን ሒዝዎ ኣሎ።
መብዛሕትኦም ዓደግቲ ኣባይቲ ጎረቤቶም መን ከም ዝኾነ ዝፈልጡ ድሕሪ ናብ ሓድሽ ቤቶም ምእታዎም እዩ። ሓድሽ ዝተኣታተዎ መተግበሪ ኣፕሊኬሽን ግና ዓደግቲ ኣባይቲ ብዛዕባ ጎረቤቶም ዝኾኑ ሰባት ፖለቲካዊ መርገፂ ኣቐዲሞም ንክፈልጡ ይሕግዞም ኣሎ። መስራቲ እቲ ኦይሴይ ዝበሃል መረባ ዳሪያን ከይሊ ከምዚ ይበል
ዕላማ ኦይሲ ንዴሞክራታይዜሽን ሓበሬታ ምስራሕን ዓደግቲ ኣባይቲ ዝኣክል ተመክሮ መታን ክረኽቡን እዩ።
ስለዚ ኦይሲ ኣብ መላእ እዚ ሃገር እዚኣ ቅድሚ ምትግባሩን ንህዝቢ ክፉት ሓበሬታ ቅድሚ ምልጋሱን ኣብ ኒውዮርክን ፍሎሪዳን ይፍተን ኣሎ። ቀስ እናበለ ዓደግቲ ኣባይቲ እቲ ኣብ መጻኢ ግዜ ጎረቤቶም ዝኾን ውልቀ ሰብ ካበየናይ ደንበ ፖለቲካ ከም ዝኾነ ኣቐዲሙ ናይ ምፍላጥ ዕድል ክረኽቡ እዮም። ዳርያን ይቕጽል፣
እቲ ዝድለ ኣረዳድኣ ኣብ ሓደ ከባቢ ክኣቱ ከለኹ ቆረባብተይ ድራር ኣብ ገዛይ ክጋብዞም ዝኽእል ሰባት ምዃኖም ደቀይ መትዓቢት ከም ዘለዎም ምርግጋጽ እዩ።
ኣብ ዩኒቨርስቲ ቨርጂንያ ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር ቤን ሜካርትኒ ብወገኑ ብዛዕባ እቲ ኣፕሊኬሽን ከምዚ በለ፣
ሰባት ንፖለቲካዊ መርገፂ ጎረባብቶም ዘገድሶም ይመስል። ስለዚ ገለ ኩባንያታት ንከምዚ ዝኣመሰለ ሓበሬታ ንዓደግቲ ኣባይቲ ምሻጦም ወይ ምዝርግሖም ዝገርም ኣይኮነን።
ኣብቲ መጽናዕቲ ዝነጠፈ ቤን ማካርቲ ወሲኹ ወነንቲ ኣባይቲ እቲ ጎረቤቶም ዝኾን ዓዳጋይ መንበሪ ንሳቶም እውን ዝኣምንሉ ፖለቲካዊ መርገፂ ዘሰጉም እንተኾይኑ ኣብ ስፍሮኦም ከም ዝጸንሑ፣ ተዘይኮይኑ ግና ካብቲ ከባቢ ለቒቖም ንክወፁ ከም ዝደልዩ ተረጋጊጸሎ ይብል። ቤን ይቕጽል፣
ፖለቲካዊ ጸግዒ መሓዝ ማሕበራዊ ክስተት ጥራሕ ዘይኮነ ንክውን ቁጠባዊ ውሳነታት እውን ዝጸለወ እናኾነ ይመጽእ ኣሎ።
እቲ መጽናዕቲ ሓደ ካብ ሚእቲ ተበግሶታት ፖለቲካዊ መንቀሊ ዘለዎ ከም ዝኾነ ይጠቅስ። ማካርቲ ፖለቲካዊ ኣሰላልፋን ውሳነን እዞም ሒደት ዓደግቲ ኣባይቲ ኣመልኪቱ ከምዚ በላ፣
ፖለቲካ ኣካል ዕለታዊ ህይወቶም ክኾን ድልየቶም ኣይኮነን፣ ግን ሓድሽ ጎረቤት ይረኽቡ። ጎረቤቶም ብግልጺ ፖለቲካ ዝዛረብ ጥራሕ ዘይኮነ ምስቲ ካልእ ፓርቲ ዝወገነ ኮይኑ ይረኽብዎ፣ ሽዑ እዩ እቲ ውጥረት ዝፍጠር።
እቲ ኣብዚ ክላዓል ዝግብኦ ሕቶ ከምዚ ዝዓይነቱ መተግበሪ ወይ ከዓ ኣፕሊኬሽን ንፖለቲካዊ ኣፈላላይ ኣሜሪካውያን የስፍሕ ዶ ኣለዎ ዝብል ኮይኑ ኣሎ። መስራታይ ኦይሲስ ከይሊ ደርያን ግና ነዚ ግምት እዚ ይነጽጎ፣
ሰባት ምዕራፎም መታና ቀዲሞም ክፈልጡ ኣሃዛውን ሰነዳውን ሓበሬታ ከምኡውን ነቲ ዝረኸብዎ ሓበሬታ ከመይ ክጥቀምሉ ከም ዝኽእሉ ኢና ንልግስ ዘለና። እቲ ሓበሬታ ግን ቀደም እውን ዝነበረ እዩ።
ንጹር ሸቶ ኦይሲስ ነቲ ሓበሬታ ናብ ህዝቢ ምቕራብ ከም ዝኾነ ዶራ ሜክወራ ዘዳልወቶ ሪፖርት ጠቒሱላ።
ዋሽንተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ዶ ኢኹም ትሰምዑ ዘለኹም። ናብ ናይ ዓርቢ ፍሉይ ምድላው ና ክንሓልፍ ኢና። ንሓያሉ ሃገራት ማእኸላይ ኣፍሪቃ ጸልዩ ዘሎ ኩናት ሰሜን ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ህይወት ኣሸሓት ወሲዱ ሚልዮናት ድማ ኣመዛቢሉሎም። ንምዃኑ ኣብ ድርኩኺት እቲ ጐንፂ ዝርከቡ ዜጋታት ካልኦት ሃገራት ብኸመይ ይጽለው ኣለዉ? ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ምስ ጉማ ኣብ እቲ ዳወብ ከተማ ሩዋንዳ ኣብ ስራሕቲ ንግዲ ንዝነጥፍ ኤርትራዊ ብስልኪ ኣዘራሪቡ ዘዳለዎ ሓፂር ምድላው ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ኣብ ወርሒ ጥሪ ዝጀመረ ዝተወሃሃደ መጥቃዕቲ ሓይልታት ኤም-23 ብማዓድናት ሃብታም ዝኾነ ሓያሎ ከተማታት ምብራቃዊ ኮንጎ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣእትይወን ኣሎ። ቅድማይ ሚኒስተር ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኮንጎ ብሶኒ ንቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ከም ዝገለጾ እቲ ግጭት ካብ ዝጅምር ንድሓር ጥራሕ ልዕሊ 7,000 ሞይቶም ኣለዉ። ብሩዋንዳ ከም ዝሕገዝ ሓያሎ ወገናት ዝኸስዎ እዚ ዕጡቅ ሓይሊ ገስጋሱ ይቕፅል እዩ ዘሎ። ብዝተፈላለዩ መንግስታትን ውድባትን ንምዕራፍ እዚ ኩናት ዝካየድ ጸንሐ ጸቕጥን ማዕቀብን ዘጊድ ንገስጋስ እቲ ኩናት ኣይዓገቶን። ኣብ ዩጋንዳን ሩዋንዳን ካብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝመፁ ሓያሎ ዜጋታት ኣብ ዝተፈላለዩ ስራሓት ተዋፊሮም ከም ዝርከቡ ይግለጽ። ንምዃኑ እዚ ብቐጥታን ተዘዋዋሪን ንጎረቤት ሃገር ሩዋንዳ ጸልዩ ዘሎ ግጭት ነቶም ኣብዚ ሃገር ዝርከቡ ዜጋታት ወፃኢ ከመይ ይጸልዎም? ግኒሲ ዝተባሃለት ከተማ ሩዋንዳ ንከተማ ጎማ ተጎዛጉዛታ ዘላ ኮይና እቲ ቐንዲ ምንቅስቓሳ እውን ነዚ መበገሲት እቲ ግጭት ዝኾነት ዓባይ ከተማ ዴሞክራሲያዊ ሪፓብሊክ ኮንጎ ዝተኣሳሰረ እዩ ነይሩ። ንድሕንነቱ ሮቤል ተባሂሉ ክፅዋዕ ዝመረፀ ነባራይ ግሲኒ ዝኾነ ኤርትራዊ ከም ናይ ዓይኒ ምስክር መጠን ሓፈሻዊ ስእሊ ንክህበና ብስልኪ ተወኪስና ኣለና። ሮቤል ኣብቲ ቦታ ዝርከቡ ገምጋም ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያን ብምሃብ ይጅምር።
ኣብዚ ከባቢ ዘሎ ሰብ ቁፅሩ ብዙሕ ኣይኮነን። እቲ ብቁፅሪ ዓብላሊ ኣብ ከተማ ናይ ሩዋንዳ ኪጋሊ ዝነብር መብዛሕትኡ ኤርትራዊ ኹን ኢትዮጵያዊ ንስራሕ ዝተዋፈረ ካብ 10-15 ኹን ብቁፅሪ ገለ ኢትዮጵያውያን ብሙያ ዝሰርሑ ናይ ሕክምና ሙያ ዝሰርሑ ኣለዉ።
ንሱን ካልኦቱን ኣብ ተመሳሳሊ ንጥፈት ዝዋፈሩን እንታይ ከም ዝሰርሑ ንኸብርሃልና ዝሓተትና የሮቤል።
ቅድሚ ኩናት ኹን ድሕሪ ኩናት ኣብቲ ከባቢ ንምግብን መስተን ዝምልከት ቀረባት ኢና ንቕርብ ነርና። ሕጂ እውን እንተኾነ ከምኡ እዩ ማለት እዩ ዘሎ። እቲ ከባቢ ኩሉ ሰዕ ናይ ፀጥታ ፀገም ወይከዓ ናይ ዘይርግኣት ኩነታት ኣለዎ። ኩናት ካብ በረኻታት ቅፅ ኢሉ ናብቲኣ ጎማ ከተማ ምስኣትዎ ድማ ናብ ኣና ስለት በፃሕቲ ኩናት ህይወትና ብምስጋእ ናብ ውሑስ ቦታ ክንከይድ ተገዲድና ነርና ማለት እዩ። ከም ኩሉ ዝፈልጦ ድሕሪ ኩናት እንታይ ከም ንመፅእ ንፈልጥ ኢና። ህዝቢ ኣብ ስርቅን ዝምታን ተዋፊርኩም ዝነበረ እዩ ዝፍለጥ።
ኣብቲ ዝነበረ ዝምታ ንብረቱ እውን ከምዝተራሰየ ዝገልፅ ሮቤል፣ ድሕሪኡ ግን ኩነታት እቲ ከተማ ከምዝተመሓየሸ እዩ ዝሕበር።
ሓፈሻዊ ኩነታት ናይቲ ከተማ ሕጂ ተረጋግአን ካብ ኩናት ዘዕረፈን ኣሎ። ህዝቡን ተረጋግዩ ህይወት እውን ሰላሙን መራሕ ኣሎ። እቲ ስክፍታታት ግን እቲ ባንክታትን እቲ ኣገልግሎታታትን ብሙሉእ ስለዘይተኸፍተ ብኻውዲእካ ትሰርሓሉ ከባቢ ወይከዓ ትመርፆ ከባቢ ኣይኮነን ዘሎ። እቲ ኩናትን ወረ ኩናትን ዝበሃል ግን ካብቲ ከባቢ ሙሉእ ፀጥታ ሰፊንዎ ኣሎ።
እንተኾነ ኣብቶም ሓይልታት ኤም-23 ዝቆፃፀርዎ ቦታታት እውን ገና ኣይተረጋግአን። ትማሊ ሓሙስ ኣብ ቡካቡ ንሓይልታት ኤም-23 ዝድግፍ ሰልፊ ኣብ ዝተኻየደሉ እዋን ቦምብ ተተኪሱ ዘጊድ 11 ሰባት ቀቲሉ 65 ድማ ኣቕሲሉ ኣሎ። ፕሬዚዳንት ዴሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ፌሌክስ ትሽገሪ ጠንቂ ናይቲ ሓደጋ ኣብቲ ሃገር ዘለዉ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ምዃኖም ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ኣካፊሉ። እቶም ዕጡቓት ሓይልታት ግን ጠንቂ እቲ ትማሊ ዘጋጠመ ሓደጋ ንሰራዊት ኮንጎ ይውንጅሉ። ንምዃኑ ኸ ድሕንነትን ውሕስነትን እቶም ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ዜጋታት ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ከመይ ይመስል? ሮበል ይቕፅል።
ህይወትና ዝምልከት ዝኾነ ፀገም ወይ ከዓ ስጋኣት ይብልናን። ዝኾነ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ሓይሊ እንተዘይመፅኡ ሕግን ባህልን ናይቲ ህዝቢ ኣኽቢርካ ስጋብ ዝኸድካ ዝፀብኣካ ብዙሕ ሓይሊ የለን።
ኣብቲ ቀዲሙ ሓይልታት ኤም-23 ዝተቆፃፀሮም ስፍራታት መጠናዊ ምርግጋእ ከም ዘሎ ነበርቲ ይገልፁ። እቶም ሓይልታት ንርሑቕ ማዕዶ ንኪንሻሳ ብምጥማት ንፕሬዚዳንት ፌሌክስ ቲሽኬሪ ካብ መዝነቱ ከኣልይዎ ምዃኖም ይፍክሩ ኣለዉ። እቲ ሓያል ፀቕጥን ኣዕንቲ ሚልዮናት ግን ኣብታ ምስቲ ሓይሊ ኣስታት 4,000 ሰራዊት ኣሰሊፋ ከም ዘላ እትግለጽ ሩዋንዳ እዩ ዘሎ። ከም ጸብጻብ ኣብርሃም ተስፋልውል።
ዝተዳለወልና ፍሉይ ምድላው ኣብ ዶብ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ትርከብ ከተማ ጉማ ኣብኡ ዝነብር ኤርትራዊ ነቲ ኩነታት ክገልፀልና ፀኒሑ። ተመሊስኩም ክሰምዕዎ እንተደሊኹም ኣብ ማሕበራዊ ገጻትና ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም። ካልኦት ምድላዋትና እውን ተሓሊፎም ኹም ናብ ትግርኛ ዳትካም፣ ትግርኛ ፌስቡክ፣ ትግርኛ ዩቲዩብ ኣትኹም ክትከታተሉና ከም እትኽእሉ ክንሕብረኩም ንፈቱ። ቀዳሚ ሰንበት እዩ ዝመፅእ ዘሎ። ቀዳሚ ሰንበት ከዓ ዝተፈላለዩ ምድላዋት ክህልውና እዮም ተፀበዩና ኢኹም ክንሰናበተኩም። ንስኻትኩም ዝፀናሕና ብምቅንባር ድምፂ ንፈነወን ኤልያስ ኣስማረ እዩ ነይሩ። ብምውህሃድ ማሕበራዊ ገጻትና ካ ዊንታ ኺዳኔ ኣሰናዳ ዝመደብካ ኣብርሃም ተስፋልኡል ምሳኹም ዝፀናሕኩ ድማ ምንያፍ ወርቂ ተሓንሕደሩ።